แรกแล้วค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่19มกราคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้พระสันตะปาปาฟรานซิสเป็นผู้นำพิธีทางศาสนาในกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในวันอาทิตย์ซึ่งมีผู้เข้าร่วมราว6ล้านคนทหารยูเครนสามารถขับไล่กบฏที่ฝักใฝ่รัสเซียออกจากสนามบินเมืองนอนดอนเนสได้เกือบหมดมิตรอมนี่อดีตผู้ลงชิงชัยเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าตนสนใจที่จะลงสนามเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งในปีหน้านะครับนอกจากนั้นเรายังมีบทวิเคราะห์เรื่องผลกระทบของราคาน้ำมันที่ต่ำลงกับผู้ผลิตในประเทศสหรัฐรายงานการแพทย์วันนี้เป็นเรื่องวิธีป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะครับข่าวเทคโนโลยีช่วงท้ายรายการเกี่ยวกับระบบการติดต่อสื่อสารที่ช่วยแก้ไขปัญหาการใช้หนาแน่นของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนะครับอย่าลืมติดตามครับครับพระสันตะปาปาฟรานซิสเป็นผู้นำพิธีทางศาสนาต่อชาวคริสต์ในฟิลิปปินส์ที่ร่วมงานนับล้านคนท่ามกลางสายฝนที่สวนสาธารณะเมืองไรซาที่สวนสาธารณะไรซาวกรุงมะนิลาและบริเวณใกล้เคียงนะครับซึ่งถือเป็นกิจกรรมส่งท้ายการเสด็จเยือนฟิลิปปินส์ของพระสันตะปาปาฟรานซิสเจ้าหน้าที่ประเมินว่าจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนากลางแจ้งครั้งนี้มีมากถึง6ล้านคนและมากกว่าเมื่อครั้งที่พระสันตะปาปาจอห์นพอลที่2เยือนมะนิลาเมื่อราว20ปีก่อนนะครับในครั้งนั้นมีผู้ร่วมงานราว5ล้านคนครับผู้นำคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกเรียกร้องให้ชาวฟิลิปปินส์ปฏิเสธโครงสร้างทางสังคมที่ก่อให้เกิดปัญหาความยากจนคอร์รัปชันและการไม่ใส่ใจกันและกันการเยือนฟิลิปปินส์ในครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่ผู้นำคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกเดินทางมาฟิลิปปินส์ตั้งแต่ที่พระสันตะปาปาจอห์นพอลที่2เยือนประเทศนี้เมื่อปีคริสตศักราช1995ทั้งนี้ฟิลิปปินส์นั้นเป็นประเทศที่มีชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกถึง80ล้านคนซึ่งถือว่าเป็นประเทศในเอเชียที่มีชาวคาทอลิกมากที่สุดครับมาที่ยุโรปกันบ้างนะครับศพของ2พี่น้องที่ก่อเหตุยิงกราดสื่อชาลีเอ็บโดของฝรั่งเศสเมื่อต้นเดือนมกราคมนั้นถูกฝังที่สุสานแห่งหนึ่งใกล้กรุงปารีสตามพิธีทางศาสนาอิสลามแต่เจ้าหน้าที่นั้นไม่ได้เปิดเผยสถานที่ฝังศพและเก็บไว้เป็นความลับนะครับโดยที่ไม่มีป้ายหลุมฝังศพด้วยเจ้าหน้าที่กล่าวว่าชาริฟคูอาชีศพของเขานั้นถูกฝังเวลาเกือบเที่ยงคืนในวันเสาร์ที่สุสานที่ชานเมืองกรุงปารีสซึ่งก็คือเมืองจินนีวิเลบริเวณดังกล่าวนั้นยังถูกจำกัดไม่ให้ญาติของนายเชอริฟเข้าใกล้หลุมฝังศพด้วยนะครับขณะเดียวกันพี่ชายของนายเชอริฟคือชีนายซาอิดก็ถูกฝังในสุสานอีกแห่งหนึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงปารีสนะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสตอนนี้กำลังเร่งมือให้สัญชาติฝรั่งเศสแก่นายลัสซาน่าบาซิลีซึ่งเป็นชาวมุสลิมจากประเทศมาลีนะครับเขาเป็นผู้ช่วยนำเหยื่อที่ถูกจับกุมเป็นตัวประกันนั้นเข้าไปซ่อนตัวและให้ปลอดอยู่ในความปลอดภัยในเหตุการณ์ความรุนแรงต่อเนื่องจากการยิงกราดหนังสือพิมพ์ชาลีเอ็บโดในสัปดาห์เดียวกันครับและที่ยูเครนนะครับกองทัพยูเครนกล่าวว่าได้สามารถผลักดันกลุ่มกบฏที่ฝักใฝ่รัสเซียออกจากสนามบินเมืองดอนเนสได้เกือบหมดนะครับในปฏิบัติการครั้งใหญ่ยามค่ำคืนในปฏิบัติการครั้งนี้มีทหารเสียชีวิต4คนในวันอาทิตย์นะครับและมีผู้บาดเจ็บนับ10คน ทั้งนี้ฝ่ายกบฏยึดสนามบินแห่งนี้มานานนับเดือนแล้วนะครับยูเครนกล่าวว่าได้ส่งทหารและสรรพกำลังจำนวนมากไปที่สนามบินแห่งนี้ก่อนปฏิบัติการครั้งนี้ซึ่งสนามบินดอนเนสนั้นอยู่ใกล้ชายแดนประเทศรัสเซียซึ่งในช่วงหลายวันที่ผ่านมานั้นเกิดความรุนแรงทวีเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับและที่สหรัฐนะครับในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเริ่มมีข่าวว่านายมิตต์รอมนีย์อดีตตัวแทนพรรครีพับลิกันจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ3ปีก่อนนั้นอาจจะลงแข่งเป็นตัวแทนพรรคอีกครั้งหนึ่งสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้าเมื่อวันศุกร์ที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับมิตต์รอมนีย์ปราศัยในงานเลี้ยงของพรรครีพับลิกันและบอกว่าตนนั้นสนใจที่จะชิงชัยประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงนะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3ที่มิตต์รอมนีย์แข่งเป็นตัวแทนพรรคสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกล่าวว่ามีคนยิงปืนหลายนัดขณะขับรถผ่านบริเวณใกล้บ้านพักของรองประธานาธิบดีโจไบเดนในรัฐเดลาแวร์ในคืนวันเสาร์นะครับผู้ก่อเหตุนั้นยิงปืนจากถนนสาธารณะบริเวณนอกเขตบ้านของรองประธานาธิบดีไบเดนซึ่งในตอนนั้นรองประธานาธิบดีและภริยานั้นไม่ได้อยู่ที่บ้านแต่อยู่ระหว่างการเยือนรัฐเดลาแวร์ครับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นประมาณ2:30 น.ในคืนวันเสาร์นะครับและผู้ก่อเหตุนั้นขับรถเร็วไม่มีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้และเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสืบหาผู้ที่ยิงปืนใส่บริเวณใกล้เคียงบ้านรองประธานาธิบดีไบเดนอยู่ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA ไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกนะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับฟังและอ่านข่าวของ VOA ไทยได้จากสมาร์ทโฟนของท่านนะครับและเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้โพสต์รายงานข่าวเกี่ยวกับคนไทยในซิลิคอนวัลลีย์ตอนที่2ลงในเว็บไซต์และ Facebook ของเราอย่าลืมเข้าไปติดตามชมครับครับขณะนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นและตลาดการเงินจึงไม่เปิดทำการแต่สำหรับสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับนักลงทุนจะจับตามองตัวเลขสำคัญอย่างน้อย3ดัชนีนะครับอันแรกก็คือเป็นรายงานเกี่ยวกับยอดสร้างบ้านใหม่ซึ่งจะมีในวันพุธนะครับส่วนวันพฤหัสบดีจะมีรายงานดัชนีภาคการผลิตอุตสาหกรรมส่วนวันศุกร์นั้นเป็นยอดขายบ้านมือสองครับและเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเช่นกันนะครับในช่วง6เดือนที่ผ่านมาราคาน้ำมันนั้นลดลงเกือบ 60% ในขณะที่การผ่อนคลายภาระให้กับผู้บริโภคถือว่าเป็นการผ่อนคลายภาระให้กับผู้บริโภคนะครับแล้วก็มีการรณรงค์แย่งชิงตลาดน้ำมันโลกอย่างแข็งขันในด้านผู้ผลิตน้ำมันพร้อมกับมีการกล่าวหาว่ามีประเด็นทางภูมิศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยนะครับเฮนรี่ริชเวลส่งรายงานเชิงวิเคราะห์นี้มาจากกรุงลอนดอนและคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานนำเสนอครับ
ค่ะโดมินิกเฮวูดนักวิเคราะห์ตลาดของ Energy Aspects บอกว่าราคาน้ำมันที่ลดลงเป็นผลมาจากอุปสงค์และอุปทานของตลาดค่ะ
Rising US productionespecially in 2014 from the shale producers production grew
เขาบอกว่ามีการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นในสหรัฐราวๆวันละ1ล้านบาร์เรลโดยเฉพาะในปีคศ2014จากผู้ผลิตน้ำมันจากชั้นดินหรือเชลนะคะและตามปกติแล้วเมื่อราคาน้ำมันลดลงโอเปกหรือองค์การประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันปิโตรเลียมจะลดการผลิตเพื่อลดอุปทานซึ่งจะทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นแต่คราวนี้โอเปกตัดสินใจในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วที่จะคงปริมาณการผลิตไว้ที่30ล้านบาร์เรลต่อวัน ความมุ่งหมายคือโอเปกต้องการจะลดจำนวนผู้ผลิตที่ต้องอาศัยราคาน้ำมันสูงๆจึงจะอยู่รอดได้นะคะนักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าโอเปกดำเนินกลยุทธ์การตลาดเช่นนี้ได้เพราะโอเปกมีต้นทุนการผลิตต่ำผู้ผลิตน้ำมันในสหรัฐอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตต้นทุนสูงนะคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมารัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของสหอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE นายซูฮาวอัลมัสรูเวให้ความเห็นว่าควรจำกัดปริมาณน้ำมันที่ผู้ผลิตในสหรัฐกำลังผลิตอยู่ในขณะนี้นะคะ
We are telling the market thatand the other producers that they need to be rational they need to be like OPEC
รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของสหอาหรับเอมิเรตส์กล่าวว่าตลาดและผู้ผลิตอื่นๆควรมีเหตุผลควรดู OPEC เป็นตัวอย่างและดูอัตราการโตของตลาดโลกนักวิเคราะห์อาบิเชกเดชปันดีของธนาคารการลงทุนนาทิซิสให้ความเห็นว่า OPEC กำลังลองพลังกับผู้ผลิตอื่นๆเช่นสหรัฐและรัสเซียซึ่งรวมกันแล้วผลิตน้ำมันในปริมาณที่เกือบจะเท่ากับซาอุดิอาระเบียค่ะ
They really are trying to test the metal of the other non-OPEC producers here such as US and Russia which are producing
และเมื่อเร็วๆนี้ยักษ์ใหญ่ในวงการน้ำมันบริษัท BP ประกาศลดตำแหน่งงานในหน่วยงานของตนในทะเลเหนือลง300ตำแหน่งในขณะที่โครงการขุดเจาะน้ำมันจากชั้นดินใหม่ๆในสหรัฐลดลงอย่างมากเช่นเดียวกับโครงการผลิตน้ำมันจากทาร์เซนส์ในแคนาดานะคะโดมินิกเฮวูดของ Energy Aspects บอกว่าผู้ผลิตเหล่านี้จะอยู่รอดได้ต่อเมื่อราคาน้ำมันอยู่สูงระหว่างบาร์เรลละ90ถึง110ดอลลาร์ค่ะในอีกด้านหนึ่งอิหร่านซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่รายหนึ่งมีต้นทุนการผลิตที่จะอยู่ได้เมื่อราคาน้ำมันอยู่ที่บาร์เรลละ100ดอลลาร์และเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีของอิหร่านออกมายืนยันนะคะว่าอิหร่านจะสามารถรับภาระราคาน้ำมันที่ตกต่ำลงได้และดูเหมือนจะกล่าวหาว่าที่ราคาน้ำมันลดลงครั้งนี้เป็นแผนของซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นปรปักษ์ของอิหร่านค
่
ะ
Those who have planned oil price reduction against some countries.
ประธานาธิบดีรูฮานีของอิหร่านกล่าวว่าใครก็ตามที่วางแผนทำให้ราคาน้ำมันลดลงเพื่อทำร้ายบางประเทศนั้นจะต้องเสียใจที่ทำเช่นนั้นในอนาคตนะคะนักวิเคราะห์คาดว่าราคาน้ำมันจะยังไม่เพิ่มขึ้นในปีนี้ซึ่งอาจทำให้ผู้ผลิตต้องปวดเสียนเวียนกล้าวต่อไปแต่เป็นการผ่อนคลายภาระให้กับผู้บริโภคค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยามาเข้าสู่ช่วงข่าวการแพทย์นะครับองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ามะเร็งปากมดลูกนั้นป้องกันได้และเร่งเร้าให้เด็กหญิงอายุตั้งแต่9ถึง13ปีรับการฉีดวัคซีนกันไวรัสที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกลิซ่าชไลน์ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้มาจากเจนีวานะครับและคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายละเอียดมาถ่ายทอดให้เราฟังครับ
แม้มะเร็งปากมดลูกจะเป็นโรคที่ป้องกันได้องค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่ามีผู้หญิงประมาณปีละ 270,000 คนที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกทั่วโลกค่ะและจากจำนวนนี้ 85% เป็นผู้หญิงในประเทศกำลังพัฒนาองค์การอนามัยโลกชี้นะคะว่าทุกปีมีผู้หญิงมากกว่าครึ่งล้านคนทั่วโลกที่ติดเชื้อไวรัส Human Papilloma Virus ที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกค่ะซึ่งติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์ดร.มาร์ลีนเทมเมอร์แมนแห่งฝ่ายอนามัยการเจริญพันธุ์และการวิจัยองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าวัคซีนป้องกันไวรัส HPV มีความปลอดภัยและได้ผลในการป้องกันการติดเชื้อและควรจะฉีดให้เด็กหญิงวัย 9-13 ปีก่อนเริ่มมีเพศสัมพันธ์ค่ะ
New studies have shown that traditionally we used to give 3 injections to the girls to immunize fully but we have shown now that two is enough.
ดร. มาลีน เทมเมอร์แมนกล่าวนะคะว่าโดยทั่วไปแล้วเด็กหญิงต้องได้รับวัคซีน3เข็มเพื่อให้ได้ผลเต็มที่ในการป้องกันการติดเชื้อแต่ผลการศึกษาหลายชิ้นชี้ว่าวัคซีนแค่2เข็มก็มีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันการติดเชื้อค่ะซึ่งจะช่วยลดจำนวนเข็มของวัคซีนที่ต้องฉีดลงและช่วยลดค่าใช้จ่ายลงไปในตัวราคาวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ยังแพงอยู่นะคะโดยอยู่ที่เข็มละ140ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 4,200 บาทเป็นราคาที่คนในประเทศกำลังพัฒนาส่วนมากไม่มีแรงจ่ายค่ะวัคซีนนี้ช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคนานอย่างน้อย10ปีนะคะและไม่จำเป็นต้องฉีดกระตุ้นองค์การอนามัยโลกชี้ว่ามีเด็กหญิงในกว่า55ประเทศทั่วโลกที่ได้รับการฉีดวัคซีนชนิดนี้แล้วและยังมีอีกหลายประเทศที่กำลังฉีดวัคซีนชนิดนี้แก่เด็กหญิงในประเทศของตนเพราะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน Gavi Alliance ปัจจุบันมีวิธีการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรกหลายวิธีด้วยกันค่ะองค์การอนามัยโลกออกข้อแนะนำใหม่ว่าผู้หญิงที่ผ่านการคัดกรองว่าปลอดจากมะเร็งปากมดลูกไม่จำเป็นต้องเข้ารับการคัดกรองซ้ำทุกปีแค่เข้ารับการตรวจ1ครั้งในรอบ10ปีก็เพียงพอค่ะวิธีปฏิบัตินี้จะช่วยให้ระบบสาธารณสุขลดค่าใช้จ่ายลงมาอย่างมากองค์การอนามัยโลกชี้นะคะว่ามีผู้หญิงกว่า1ล้านคนทั่วโลกค่ะที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกโดยจำนวนมากไม่ได้รับการบริการทางการแพทย์เพื่อการป้องกันตลอดจนการดูแลคนป่วยในระยะสุดท้าย
That they start right now it's still at the pilot phase so they do demonstration projects to show thatHPV vaccination is
ดร. เทมเมอร์แมนผู้เชี่ยวชาญแห่งองค์การอนามัยโลกชี้นะคะว่าปัญหานี้สืบเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายที่สูงและระบบสาธารณสุขในหลายประเทศไม่ให้ความสำคัญกับปัญหานี้ค่ะแต่เธอชี้ว่าประเทศต่างๆในแอฟริกาตะวันออกและใต้กำลังพัฒนาแผนป้องกันมะเร็งอยู่ในขณะนี้ค่ะเธอกล่าวว่าแผนงานป้องกันมะเร็งปากมดลูกในประเทศแอฟริกาเหล่านี้กำลังเริ่มต้นนะคะและยังอยู่ในระยะนำร่องค่ะมีการริเริ่มโครงการที่แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะส่งเสริมการฉีดวัคซีน HPV และเริ่มมีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยเริ่มในหญิงที่เข้ารับการบริการวางแผนครอบครัวและบริการทางสุขภาพสตรีอื่นๆค่ะในประเทศเคนยาเริ่มมีคลินิกเคลื่อนที่ออกไปยังชุมชนต่างๆแล้วด้วยทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาและนั่นก็เป็นรายงานข่าวสุขภาพนะครับเรายังมีข่าวโลกมาให้ติดตามกันต่อครับไปที่ทวีปแอฟริกากันบ้างครับเจ้าหน้าที่ประเทศแคเมรูนกล่าวว่ากลุ่มติดอาวุธอิสลามโบโกฮารามนั้นลักพาตัวเหยื่ออย่างน้อย60คนในการจู่โจมข้ามชายแดนจากฝั่งไนจีเรียนะครับโฆษกของรัฐบาลแคเมรูนกล่าวว่าในการจู่โจมครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนและบ้านเรือนของประชาชน80หลังคาเรือนนั้นถูกทำลายในการจู่โจมเมื่อคืนวันอาทิตย์นะครับซึ่งมุ่งเป้าไปที่หมู่บ้านบริเวณฟาร์นอร์ทรีเจียนของประเทศแคเมรูนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวจากกองทัพโดยกล่าวว่าส่วนใหญ่ของผู้ที่ถูกลักพาตัวในครั้งนี้เป็นเด็กอายุระหว่าง10ถึง15ปีนะครับการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้น1วันหลังจากที่ประเทศเพื่อนบ้านของแคเมรูนซึ่งก็คือชาดส่งกองกำลังทหารหลายพันคนเข้ามาช่วยแคเมรูนในการต่อสู้กับกลุ่มโบโกฮารามครับไปที่ตะวันออกกลางกันบ้างนะครับกลุ่มฮิสบอลลาในเลบานอนกล่าวว่านักรบฝ่ายตน5คนถูกสังหารในการโจมตีทางอากาศโดยอิสราเอลบริเวณที่ลาบสูงโกลานของประเทศซีเรียนะครับฝ่ายอิสราเอลปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆแต่แหล่งข่าวจากตะวันออกกลางกล่าวว่าเฮลิคอปเตอร์ของอิสราเอลนั้นยิงจรวด2ลูกในวันอาทิตย์นะครับมาสู่บริเวณที่เรียกว่าคูเนทราซึ่งใกล้กับชายแดนที่แบ่งเขตที่ลาบสูงโกลานครับสื่อ Ynet ของอิสราเอลอ้างแหล่งข่าวจากกองทัพซึ่งระบุว่าการโจมตีครั้งนี้นั้นมุ่งเป้าไปที่ผู้ก่อการร้ายที่มีแผนโจมตีอิสราเอลส่วนแหล่งข่าวจากเลบานอนบอกว่าการโจมตีครั้งนี้สามารถทำลายยานพาหนะ2คันของฝ่ายฮิสบอลลาห์ได้ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทย จากกรุงวอชิงตันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเรามีข่าวที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีรออยู่ครับ Voice of America VOA Washington ครับในช่วงที่เกิดเหตุการฉุกเฉินอย่างเช่นเหตุวางระเบิดการแข่งขันวิ่งมาราธอนในเมืองบอสตันนะครับมีการใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือและสัญญาณโทรศัพท์แบบไร้สายจนเกินกำลังขณะที่ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่สถาบัน Stevens Institute of Technology ที่เมืองโฮโบเคนรัฐนิวเจอร์ซีย์นั้นได้ออกแบบเราเตอร์สัญญาณแบบไร้สายที่สามารถโยงเข้ากับทุกเครือข่ายที่มีอยู่นะครับโดยจะสลับจากเครือข่ายหนึ่งไปยังอีกเครือข่ายหนึ่งโดยอัตโนมัติเพื่อกระจายการใช้งานไม่ให้เกินกำลังนะครับจอร์จพูติชผู้สื่อข่าวของ VOA ในกรุงวอชิงตันมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วจะมาเล่ารายละเอียดให้เราฟังครับ
ศาสตราจารย์สุบาลักษมีแห่งสถาบัน Stevens Institute of Technology ชี้ว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่สามารถสื่อสารผ่านเครือข่ายได้หลายช่องทางค่ะ
We have several different networks enabled within a cell phone for example so we can
ศาสตราจารย์สุบาลักษมีกล่าวว่าตัวโทรศัพท์มือถือมีเครือข่ายหลายเครือข่ายแตกต่างกันในตัวให้เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi หรือ LTE เป็นต้นแต่ว่าบ่อยครั้งที่คนใช้มักจะเลือกใช้เฉพาะเครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่งเท่านั้นในคราวเดียวกันค่ะศาสตราจารย์สุบาลักษมีและศาสตราจารย์ราชารัชนำจันดรามุลีได้ร่วมมือกันออกแบบตัวเราเตอร์อัจฉริยะแบบไร้สายที่เรียกว่า Spider Radio โดยได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติและสถาบันความยุติธรรมแห่งชาติค่ะเราเตอร์อัจฉริยะนี้สามารถใช้งานบางส่วนของสัญญาณจากทั้งสองเครือข่ายได้ในเวลาพร้อมๆกันเพื่อลดปริมาณการใช้งานหนักต่อเครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่ง
It has multiple radios in it and it can access multiples of these networks at the same time
ศาสตราจารย์ชันดรามุลีกล่าวนะคะว่าระบบนี้มีคลื่นวิทยุหลายตัวสามารถเข้าถึงสัญญาณของหลายๆเครือข่ายได้ในเวลาเดียวกันเขากล่าวว่าตัวเราเตอร์อัจฉริยะจะทำการวัดหาสัญญาณตลอดเวลาเพื่อระบุความแรงของสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณ Wi-Fi ในพื้นที่ตลอดจนคุณภาพของเครือข่าย LTE และเครือข่าย 3G กลับไปกลับมาได้ตลอดเวลาค่ะทางด้านนายวิจยาสากานักศึกษาปริญญาโทจากสถาบัน Stevens Institute of Technology เป็นผู้พัฒนาทางด้านเทคนิคและระบบคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์แก่ Spider Radio กล่าวว่าการสื่อสารผ่านหลายๆเครือข่ายที่แตกต่างกันช่วยปรับปรุงทางด้านความมั่นคงค่ะ
It is not so easy toactually track down your sniff your password
because เขากล่าวว่ายากมากที่จะแกะรอยการใช้และพาสเวิร์ดนอกเสียจากว่าเป็นผู้ควบคุมเครือข่ายสัญญาณไร้สายทั้งหมดเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมาก Spider Radio ได้รับการทดสอบแล้วโดยสถาบัน Idaho National Laboratory และขณะนี้สำนักงานตำรวจที่เมืองบรูคลีนในรัฐ Massachusetts กำลังนำไปใช้งานอยู่เช่นเดียวกับในประเทศแอฟริกาใต้โดยใช้เป็นศูนย์การติดต่อสื่อสารในโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองเพทโทเรียทีมงานผู้พัฒนา Spider Radio กล่าวว่าในที่สุดแล้วจะมีการพัฒนาระบบนี้ให้กลายเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์มือถือหรือแอปที่สามารถบรรจุเข้าไปในโทรศัพท์มือถือเพื่อช่วยให้โทรศัพท์สามารถสลับการใช้งานระหว่างเครือข่ายสัญญาณต่างๆได้โดยอัตโนมัติค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและส่งท้ายวันนี้นะครับอยากจะให้คุณนิตยาอัปเดตนิดนึงเกี่ยวกับซุปเปอร์โบว์ครับตอนนี้งวดเข้ามาถึง2ทีมสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับ
ค่ะซุปเปอร์โบว์นั้นอีก2สัปดาห์ถึงจะมีการช่วงชิงกันนะคะแต่ว่าในขณะที่เรากำลังรายงานข่าวในวันนี้เนี่ยสาย NFC คือ National Football Conference เนี่ยเรียบร้อยแล้วGreen Bay Packers แพ้ Seattle Seahawks ซึ่งเป็นแชมป์ซูเปอร์โบว์ปีที่แล้วแพ้ในโอเวอร์ไทม์28-22แม้ดิฉันเชียร์ Green Bay แทบแย่นะครับแล้วขณะที่เรากำลังคุยกันเนี่ยคู่ที่2คือ American Football Conference AFC กำลังเพิ่งเริ่มเล่นนะคะระหว่าง New England Patriots กับ Indianapolis Colts นะคะใครช ชนะก็ต้องเข้าไปชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์กับ Seattle Seahawks แชมป์ปีที่แล้วค่ะ
และส่วนตัวเชียร์โค้ชหรือว่าอีกทีมหนึ่งครับ
เชียร์โค้ชค่ะนะคะแต่ขณะนี้เชียร์นิวอิงแลนด์แพทริออตส
์ครับครับยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะครับ
ค่ะ
ซูเปอร์โบว์วันที่เท่าไหร่นะครับคุณนิตยา
อีก2สัปดาห์ต่อจากนี้เข้าใจว่ากุมภา2หรือยังไงเนี่ยครับ
ค่
ะไม่แน่ใจแต่2สัปดาห์จากนี้แน่ๆ2ซันเดย
์ครับขอบคุณมากครับครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทพูด Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณนิตยาแฟนกีฬาที่ตกลงเชียร์ Seahawks หรือ Colts หรือ Patriots กันแน่คะ
คือไม่เชียร์ Seahawksนะคะ แล้วจริงๆแล้วเนี่ยไม่เชียร์ Patriots นะคะแต่ว่า แต่ค่ะแต่ถ้าหากว่า Patriots เข้าก็จะเชียร์ Patriots against Seahawks นะคะ แต่ถ้า Patriots เข้าไม่ได้กลายเป็น Colts ก็จะเชียร์ Colts คือ anybody but Seahawks
อ๋อเหรอคะคือไม่ได้ตอบคำถามว่าเชียร์ใครแต่แช่งใครใช่ไหมคะ
ไม่แช่งนะคะแต่ว่าไม่เชียร
์คือไม่อยากให้เขาชนะ2สมัยติดต่อกัน
อ่าใช่ค่ะ
อ๋อเหรอคะเพราะไม่อยากให้ชนะ2สมัยติดต่อกันหรือไม่ชอบทีมนี้หรือยังไงคะ
อ๋อทีม Seahawks arrogant มากค่ะ
ค่ะ
แล้วค่ะอาทิตย์ที่แล้วเขาบีทCarolina Panthers แล้วก็ผู้เล่นก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเกินไปอ่ะนะคะเหมือนกับเป็นการหยามน้ำหน้าเพื่อนร่วมอาชีพกันก็ไม่ชอบค่ะ
ค่ะอ๋อก็เลยดิฉันก็เคยเข้าใจนะคะอย่างแฟนแมนยูเวลาลิเวอร์พูลแข่งก็ไม่เชียร์ลิเวอร์พูลขอให้ใครที่เจอลิเวอร์พูลก็ชนะลิเวอร์พูลดูแมนยูก็เชียร์ให้ใครก็ตามที่มาเจอแมนยูชนะแมนยูซะก็มีอาการนี้เหมือนกันเข้าใจได
้ค่ะค่ะ
เป็นช่วงเทศกาลกีฬาที่ทุกคนมีความสุขนะคุณนิตยาคุณรัตพลจะได้กลับบ้านตอนเย็นนั่งอยู่ในครอบครัวกินอะไรนะคะอาหารที่มีสุขภาพดี อยู่บนโซฟา
อาหารที่มีสุขภาพดีนี่ถ้าพูดถึงจริงๆนะคะต้องออกแรงมากนะคะแต่อาหารฟุตบอลนี่ไม่ต้องออกแรงมาก
เพราะ
ว่าเปิดถุงแล้วก็แต่ประทาน
ได้แล้วก็นั่งแล้วก็ปรุงไปเรื่อย
ๆเป็นที่เขาเรียกกันว่า potato couch
เสร็จก็เข้านอน
เข้า potato ใช่
ค
่
ะเปลี่ยนเป็นผลไม้ได้ก็ดีนะฮะหรือผักอะไรจะเป็นไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ถือว่าเป็นเทศกาลกีฬาแล้วมี Grand Slam แรกของปีของเทนนิสก็เริ่มต้นวันนี้ด้วยเหมือนกันคุณนิตยาคุณรัตพลนักกีฬาเทนนิสไปแข่งที่ออสเตรเลียไม่แน่ใจคนอเมริกันสนใจแค่ไหนปีนี้ก็ยังมีเซเรน่าวิลเลียมเป็นความหวังของคนอเมริกันส่วนผู้ชายนี่หวังที่ใครมีไหมคะ
ไม่คือบอกได้เลยนะคะว่ากีฬาเทนนิสในอเมริกาเนี่ยไม่ในช่วงนี้เนี่ยขาดหายนักเทนนิสอเมริกัน
ใช่
นะคะ
ผู้ชายเนี่ยที่
ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะไม่มีต่อกัน
คือผู้หญิงบางคนก็ยังมีความหวังที่น้องวิลเลียมแต่ผู้ชายเนี่ยตั้งแต่2003ไม่มีใครชนะGrand Slamเลย
อืมใช่ค่ะไม่ต้องถึง Grand Slam นะคะคุณรัตพลเอาแค่จะได้แชมป์250แต้มเนี่ยก็ยาก
ใช่ใช่ซึ่งน่าประหลาดใจนะคะเพราะว่าอเมริกาชอบกีฬานะคะแต่รู้สึกว่าในช่วงหลายปีมาเนี่ยเหือดแห้งมากเลยไม่มีหน้าใหม่ที่รอต่อหลังหรือว่าที่จะทำอะไรได้ในยุโรปนี่ยังเห็นนะขึ้นมาเป็นกระแสนะคะแต่ในอเมริกาเนี่ยแล้วอย่างฝ่ายผู้หญิงก็เหมือนกันพอหลังจากพี่น้องสองสาววิลเลียมส์แล้วเนี่ย